Oiartzun irratia.
Kaixo, ongi etorri liburuak hitz eta pitz irratsaiora. Gu irakurle taldeko Laida Goia, Aiora Salaberria eta Ekai Irazustagea eta saioakin hasikoa.
Gaurkoan ere saio interesgarria prestatu dizuegu. Carmele Mitxelena idazlea elkarrizketatuko dugu. Guk sortutako poemak irakurriko dizkizuegu eta ikasturte honetako liburak komentatuko ditugu.
Guretzat literatura da bazterrait lasaitzen diguna eta horregatik haude irakurle taldean. Saioarekin hasteko beti bezala zizkamizken tartea.
Zizkamizka literarioa!
Elatxelauko irakurleek bidalitako poemak. Ez dira beraiek sortutakoak, baina gustura irakurri dituzte.
Botila itxasoan. Botila itxasoan, barruan mezu batekin. Ez du eskutitzik, barruan ura, ez besterik. Botila itxasoan, barruan beste itxaso batekin.
Eule biolin jolea. Poema honi musika iratzen ari den euliak, ezaki poema hau beratentzat dela.
Marringo ringoa eta labeso morroa.
Marigo ringo, marigo ringo, euriala eguzkia gingo.
Labezo morro, zubeti, kexu eta horro.
Maritxute hilatuko, ez ara berriz ezkutatuko.
Labezo morro, ez nahizu bezen mamorro.
Marigo nagorri, kenduko nizuke gona hori.
Labezo morro, prakabeltzak mozorro.
Amona montangorri, esku zabalik daukat eta ez ez nire ganatorri.
Eta zizkamizkekin jarraitzeko guk sortutako pare bat poema errezitatuko ditugu.
Palestina, pertsona askoren ezina, gugandik oso ezberdina, hildakoek sortzen duten mina, telebistatik da oso harina, baina han ez da berdina. Gogorra da han bizitza eta gu hemen ederki gabiltza, guk ostiralero jaten dugu pizza eta han ezer gabe dabiltza. Israeldarrei ez zaie inporta Palestinaren hitza. Egunero bombak erortzen dira zerutik, eta IES egiten saiatzen dira handik eta hemendik. Han milaka aur daude hilik, eta gu hemen ezer egin ezinik. Gazan askatasun oihua entzutea nahi dundik. Hemen hori aldarrikatzen ibiltzen gara, kartelak eramanez ona eta ara. Palestinarrak eraman nahi genituzke askatasunera, han edukitzeko gure aukera bera. Aldarrikatuko dugu Palestinera eta euskera. Guk askatasunera eraman nahi ditugu, baina oraindik asko gelditzen zaigu. Gaur hildakoak dira 13, oraindik Israel da Palestinaren buru. Horregatik aldarrikatzen jarraitu behar dugu.
Heriotza pelikula triste bat bezalakoa da. Heriotza bizitzaren amaiera da. Baina badakigu zer den heriotza? Segurenik ez, baina badakigu zerbaiten hasiera edo amaiera dela. Batzuetan goizegi, beste batzuetan berandogi, batzuetan gazteegi, beste batzuetan zarregi. Heriotzak tristura ematen digu, baina arazoak ere kentzen ditu. Binbiziaren gatik, suizidatuta, gaixotasun baten gatik, istripu batean, beti hiltzen gara zerbaiten gatik, baina inoiz ez familiaren gatik. Maite dugun hori, pertsona edo animalia hiltzen denean tristura handia sentitzen dugu. Bere oroimena betiko izango dugu bihotzean. Heriotza bizitzaren amaiera izan arren ez da maitasunarena. Maitasunak betiko irango du hilik edo bizirik egon. Hildakoak sentimentuak dituzten, hiltzen zarenean izar bat bazara, galaxiara zoaz. Hiltzen zarenean aurretik hildako senitartekoak ikusten dituzu. Hiltzen bazara eta berriro jaio bizirik dauden zure senitartekoak gogoratzen dituzu. Hildakoek hilda daudenak ikusteko gaitasuna dute. Galdera asko dauzkat, baina erantzuma bakarrik. Norbait hiltzen denean bihotzean izango dugu eta oroitzapen onguztiak gogoratuko ditugu.
Eta literaturaz zipristen ondoren urrengo atalera pasako gara.
Laburpen iruzkinduak!
Liburu hauek irakurri ditugu ikasturtea hasi genuenetik.
Elatxe bikoek, Kandido eta besteak, Azken otsoa eta Altxor bat aurkituko dugu.
Elatxe irukoek elefante txori bihotza, Ezin ez esan eta Bisagu poltsikoan.
Elatxe laukoek, Sagu bat nire katiluan, Aitona Lukasen txabola eta Julieta eta Romeo eta Saguak.
Eta Elatxe bost eta Elatxe sekok, Aitona Floren, Koraline eta Ozeko Aztia.
Gaur guk irakurritako hiru liburuak iruzkinduko ditugu.
Aitona Floren. Aitona Floren liburua gutxi gora bera da, aitona bat juten zen egunero bere ilobai jasotzea ikastolatik eta egun batean etzen torri, eta geho amak santzion umiai aitona hilintzela, eta orduan hoi da Heriotza eta Dijuan liburu bat.
Koraline da ba, neska gazte bat, etxezalatu dela eta bere txian doate bat, eta gurasoak jote duzten sartzen, behin gurasoak juten dia supermerkatura, eta Koraline sartzen da, eta do beste dimentsio edo batian, beste guraso batzukin eta nio diferentia idia, eta enteatzen da ba, beste gurasoak bere egitazko gurasoa dazkala atxilotua, eta gozatzukin bertxu ba, bere egitazko gurasoak lortzeko berriro.
Ozeko Aztia dijoa ume batetaz bizizela bere herrialdean eta tornado edo ekaitz batek ekartzen dula Ozeko lurraldea eta han aurkituko ditu bi hiru lagun gehiago, Leoia, Txorimalua eta gizon bat Burnizkoa eta bidaia bat ingo dute Ozeko Aztian gana, eskatzeko behaiek nahi duten gauzak. Liburu honek esaten txun gauzak dira, batzutan badazkagula gauzak, mino pentsatu inber dugu badazkagula. Osa, ez badugu sinisten badazkagula, ez dugula lortuko, edo ez dugula eukiko gauzai.
Jarraian saio guztietako atal nagusia den elkarrizketara pasako gara. Gaurkoan Karmele Mitxelena Etxebeste idazlea gomendatu dugu. Bere adelako ikasturte honetan irakurri genuen liburua. Karmele Oiartzunen jaio zen 1988an eta irakasle izateko ikasketak egin zituen. Gaur egun irakaslea da eta idazlea ere bai. Aurrentzat eta helduentzat idazten du eta sari asko irabazi ditu idatzitako liburuekin.
Elkarrizketa!
Kaixo Karmele, mila esker etortzeagatik. Zer modu zaude?
Ba, oso ondo, oso eskertuta, gonbidapenagatik.
Bueno, lehenengo galderakin hasiko naz. Noiztik zara idazlea? Txikitatik zenuen idazle izateko ametsa edo beste zerbaitetan pentsatzen zenuen?
Bueno, idazle izateko ametsa, enuke esango txikitatik dakatenik. Bai, oso gaztetatik gustatzen zaidala asko idaztia eta bueno, ba, eskola garaian eta asko idazten nun edo bueno, idazteko lana genunia meintzat, ba serio jartzen nintzen hortan. Gero idazle izatea, ba gerora etorri dan zerbait izan da ja helduaruan.
Vale, bigarren galdera. Zenbat urtekin argitaratu zenun zure lehen liburua?
Ba, nire lehen liburua 2019an argitaratu nun, hori da bain dela, bueno, 6 urte geixio, orduan, ba, 32 urtekin argitaratu nun, Erakusleioan izeneko album ilustratua izan zen.
Ados, hirugarren galdera, zenbat liburu idatzi dituzu?
Ba, beti kontua galtzen dut, hainbeste ere ez dazkat, baino esango nuke 9 liburu diela, guztira 9 esango nizuke. Bai, igual baten batazten zait, baino 9.
Zuk idatzitako liburuetatik zein da zaien egin zaizuna eta gehien maite duzuna?
Bueno, zaiena igual lehenengoa esango nizuke, Haragizko Mamuak, lehenengoa bigarrena, baino helduentzat idatzitako lehenengoa Haragizko Mamuak, zaiena igual ba ipuin bilduma bat delako eta bueno, ordun gai desberdin asko jorratzen du eta horrek eskatzen du ba gai desberdin askoren inguruan ba ondo informatuta egon behartzeala eta bueno, oso egoera desberdinetan jarri behartzeala, bai? Ipuin bakoitzean egoera jakin badalako, ordun zaiena alde horretatik, ba, hoxe esango nuke. Eta bigarren galdera zein izan diazu? Bat zaiena, eta bestia...
Eta bestia gehien maite duzuna.
Gehien maite dutena. Bueno, ez dazkata inbeste liburu, eta orduan denak dian ere altxor txikiak. Bat aukeratzearen, ba, ez dakit, momentu hontan igual aukeratuko nuke Aitona Floren liburua. Ba, idatzin ez bakarrik, bueno, orain dela gutxi saritua izan da, eta hoi dana, baino horren aurretik ere istorioa bera bazen oso nere barrutik ateratako zerbait, eta asko mimatutako istorioa izan zan, orduan, bueno, bat aukeratzekotan Aitona Floren aukeratuko nuke.
Nolakoa da zure liburu baten sormen prozesua, ideia sortzen zaiztunetik argitaratzen duzun arte? Beti dantzekoa?
Bai, normalian beti gaia etortzen zait lehenengo. Gai jakin batien inguruan idazteko gogoa edo irudi bat. Batzutan irudiak ere etortzen zaizkit. Eta hoietatik abiatzen naiz eta hoietatik saiatzen az istorioak sortzen. Normalian nere buru barruan sortzen ditut istorio guztiak. Eta ja eskema guztia nere buruan argi dakatenean, ba orduan ja ordenagailu hartzen dut eta bueno, buruan dakaten hori idazten saiatzen az.
Zenbat denbora behar duzu gai edo ideia bat pintsatzeko eta ipuina idazteko?
Oso desberdina da ipuin batean edo liburu batean edo bestian. On naiteke, bueno, gaiak eta ideiak pentsatzen egon naiteke, bueno, egunak eta egunak eta egunak eta hilabeteak ere, esan posileko nizuke. Baino, bueno, gero papereratzea normalian ez dakata inbeste denbora, orduan idaztia paperian azkarragoa izaten da, ezakit zenba denbora. Denetan ere desberdina da, batzutan jartzen zea eta lehenengotik ateatzen zaizu, eta bestetan mila buelta eman da ere, ba ez diozu forma egokia ematen, orduan, bueno, denekin denborak desberdinak izaten dira.
Zer egiten duzu ideia bat duzunean, baina ez dakizunean nola jarraitu?
Ba, pentsatzen jarraitu, normalian. Ba, buelta eta buelta batzutan laguntzen du paperian idaztiak, eta gero idatzi dezunoi berridaztiak modu desberdin askotan, edo beste hitz batzuk sartzia, edo ideia hoi garatzen jarraitzia ba, beste ekintza batzukin edo beste gauza batzuk txertatzia, ba bueno, hasierakoi galtzeko edo, baina bueno, normalian da bueltak eman eta bueltak eman eta bueltak eman eta halako batean ba agertzen da eta ez bada azaltzen norberak nahi duna, ba batzutan ideia hoiek alde batea utzi berdia eta beste ideia batzuk hartu.
Noiz eta nola jakin zenuen Euskari Saria eman zizutela, zer sentitu zenuen?
Ba, Euskari Saria jasoko nula jakin nun, ba, bueno, beste guztie baino bi egun edo hiru egun lehenago, ez askoz lehenago, telefono dei bat jaso nun, eta ba, sekulako sorpresa. Finalista geanak badakigu hautagaiak gehala, beti abisu bat bidaltzen digute, ez da? Ba, zure liburua Euskadi Saritarako hautagai da eta finalista zea, edo bueno, beti mezu bat, baina bueno, aurrekotan ere jaso izan dut eta inoiz ez da saritua izan, ez dezu inoiz pentsatzen saritua izango zeanik, eta orduan ba, sekulako poza, bai, hoxe, eta hasiera batean ba, ezin sinetxi, baina bueno, hoxe, poza, baino sariak beti esaten dut, etortzen dira, juten dira, eta hortxe gelditzen dira.
Erraza alda sortzaile baten bizitza?
Bueno, ez dakit, erraza, bueno, ez dakit, nik uste dut sortzaileak zorte handia dakagula, sortzaile izatiak ematen dizulako pasio bat, ez dakit nola deitu, ez? Sortzaile izaera horrek ja badakalako, bueno, bizitzan, ez dakit, estilo bat, edo ez dakit nola esan. Eta erraza ez da, egunerokoan, ba, segun ze bizitza dakazun, ba, lana, familiak, gauza guzti horiek, ba, asko mugatzen dutez, beste sortzaile, alderdi sortzaile hori. Orduan, ba, bueno, beti ez da erreza, garaika batzutan, daude garai errezagoak, eta beste batzutan, ba, komplikatuago dena, nere kasuan behintzat idaztia. Baina, bueno, beti zerbait gustoko dezunean, eta nik uste sortzaileen kasuan ala izaten dela, ez? Zerbait oso 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 gustoko dezunean, ba, beti saiatzen zea tartetxuak aurkitzen. Eta, bueno, beste gauza batzui uko iten diezu, eta demora tartiak hartzen dituzu, ba, hoi aurrea eramateko. Ni beti esaten dut telebistaik ia ez detela ikusten, edo, ez? Nahi baino liburu gutxiago irakurtzen ditutela, ba, bueno, azkenean ere demora libria erabiltzen dutelako idazteko, edo olako gauzetako.
Liburuak sortzeaz eta irakurtzeaz aparte, zer egitea gustatzen zaizu?
Bueno, asko gustatzen zain nire lana, irakasleanaz, eta asko gustatzen zait, bueno, irakaskuntzan inguruan irakurtzia, formatzia, bueno, nire demora librean gustatzen zait. Eta kirola itia ere gustatzen zait, korrika itia asko gustatzen zait. Bai, hoxe esango nuke, irakurtzia ere, baina bueno, lehen esan deten bezala bat hartetxuak aurkitzia zaila da.
Bukatzeko komentatuko alze beni guke libururik?
Libururen bat, bueno, ez dakit, asko, asko etortzen zaizkit. Bueno, ni album ilustratuen oso zalianaz. Orduan, ba hemen bat gomendatzekotan, eta, bueno, hain dela gutxi lagun batekin hortaz hitz egiten egon naiz. Bo, iso, hain dela 10 minutu, ba, Kapibarak album ilustratua gomendatuko nuke, nizueke. Bueno.
Eskerrik asko, Karmele, eta segi liburu ederrak idazten.
Eskerrik asko, zuei.
Eta saioro bezala kantu bat eskeniko dizuegu gaurkoan ere. Liburua, Astelen Goizak taldearena.
Liburua kanta hau, letra sortu zuten galderen agora aur filosofiako saio batian, irudiak intzituzten LH bigarren maileako ikasliekin Peio Añorgak.
Gara saioaren amaierara. Bukatzeko LH laugarren mailako Malen Pires arrastoren ipuina jarriko dizugu, berak irakurria. Malenek prosa eta poesiako saria jaso zuen ipuinunekin.
Tipula geruzak. Bazen behin tipula bat oihartzungo baratza batean bizi zena. Tipula bakartia zen, ez zuen lagunik. Egun batean lagun bila irten zen, lehenengo tomaten ilarara. Handenak oso koloretsuak zirela konturatu zen. Tipularen azala berriz marroi trista zen, eta ezen zirela konparatu hartu zen. Orduan, berazalaz lotxaturik kendu egin zuen. Barrukoa koloretsuago izango zela pentsatuz. Ondoren, kalabazan ilarara joan zen. Haien azala gorra zela ikusi zuen,
Beraz alfine ikuserik ezin zirela konparatu konturatu zen. Beraz alfineak endu zuen barrokoa sendoago izango zela pentsatuz. Jarraian, beren jenen ilarara joan zen. Handen agosotiz diratxuak ikusi zituen. Berrez ere bere azalzuriarekin konparatu zuen bere burua, eta beste geruzat kendu zuen. Barazki batekin konparatzen zen bakoitzean geruza bat kentzen zuen. Egun batean biluzi galditu zen, eta tipulak hotz handia pasatzen zuen. Aza batek bere ostotartera joateko gonbitea egin zion. Azaren ostoak ez ziren ez koloretsuak, ez gogorrak ez da diziratxoak, baina goxotasuna eman zioten. Handik aurrera aza eta tipula lagunak izan ziren eta elkarroa bestu zuten. Gatu ipuina bukatu.
Gaur ere literatur saio hau entzuten, gustura egon bazarete badakizue. Ilean behin Oiartzun irratian liburuak hitz eta pitz irratsaioa.
Hurrengora arte.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.